Do práce lítám. Bohužel jezdit se tam nedá. Je to přes oceán, vlastně přes dva oceány. Lítám na Saipan z Kalifornie. Třikrát za rok, bylo to čtyřikrát a v loni jsem to omezil na třikrát. Vypůjčím si automobil. Tam, kde bydlím, to je Murrieta v Kalifornii, je to 85 mil od letiště. A tím automobilem se dovezu na letiště. Tam ho zase odevzdám. Oni mě dovezou autobusem ten kousek, ten zbytek té cesty a pak jdu na letadlo. Na letadle musím být 1,5 hodiny až 2 hodiny před odletem. Pak to letí 12 hodin nepřetržitě směr San Francisco kolem Maliašky a dolů. Jednou to letělo i přes Kamčatku, kam se teď kousmí. A dolů přes Hokkaidu do Tokia. Tam mě převezou automobilem do hotelu. Ještě snad, abych řekl ten čas, vyletíme v 1 hodinu v poledne z Kalifornie a jsme druhý den ve 4 hodiny večer v Tokiu. To je 12 hodin letu a ten rozdíl časový je 17 hodin. Takže já, když letím do Tokia, tak se snažím nespát, protože přiletím do Tokia večer, jdu na můj trénink, to ještě po tom dlouhém sezení potřebuju se rozhejbat, tak jdu 3 až 5 kilometrů, potom si vemu sprchu, potom jdu na večeři a po té večeři si dám ještě drink na dobrou noc, dívám se na zprávy a spím. Ráno v 6 hodin v tom Tokiu vstávám, odvezou mě zpátky na letiště a v 10.50 mi letí letadlo směr Saipan. To trvá asi 3 hodiny čistého času a přiletím na ostrov Saipan ve 3 hodiny odpoledne už tamního času. To je zase ještě o hodinu víc, nežli je v Tokiu, je teďko na Saipanu. Jelikož tam lítám přes to Tokio, tak se to hromadí ty lety. Já mám všecko samozřejmě zaznamenáno, kdy jsem, kde jsem a co jsem tam udělal a co udělat musím. Tak tentokrát v srpnu, když jsem letěl z Saipanu, tak jsem byl v Tokiu po 144.
Už jsem to mnohokrát poznal, že ať Ladislav Kořán vypráví o čemkoliv, vždycky je to zajímavé, nevšední a napínavé. A to jsem se jenom zeptal, jak vlastně cestuje do práce. Potom jsem chtěl vědět o Saipanu víc a byl z toho příběh. A jako úvod stručný, unikátní životopis čerstvého osmdesátníka. Začíná jménem, které by možná sotva kdo čekal.
Emil Zátopek, můj přítel od roku 43. Poprvé jsme spolu běželi na Stromovce, která startovala ze Sparty a šla dolů do Stromovky a nahoru. To jsem ale objevil až později na fotografii. A potom jsme se setkali na juniorské mistrovství protektorátu a pak jsme byli, co šlo, tak jsme byli kámoši. Když jsme narukovali na vojnu, Emil narukoval o rok dřív do Hranic, do akademie, tam udělal první rok akademie a přešel na druhý rok do Milovic. Já jsem narukoval do Milovic, 11. tankové brigádě a on tam dělal druhý rok akademie tankistické. Já jsem okamžitě jako reprezentant Československa dostal povolení k tréninku po hodinách, když jsme ještě vůbec nesměli ven, to bylo až do 28. října, jsme nesměli na procházky, tak já jsem mohl na ten stadionek vedle Milovec. Já jsem nevěděl, že Emil tam je a teď slyším z druhého konce, jak tam někdo funí, no to byl Emil, který tam běhal ty svoje 200, no a tak já jsem se samozřejmě zapojil do jeho tréninku. Dopadlo to tak, že jsem byl vyzván z hlavního štábu, abych se zúčastnil jednoho z dvou jarních běhů v Praze na Žižkově a že podle výsledku budu zařazen do armádního družstva na mistrovství světa v Hanovru, to bylo v roce 1947 a já jsem se přihlásil na ten první závod, který jsem v roce 1943 vyhrál, když jsem šel z dorostenců do mužů, tak jsem jako veliké překvapení vyhrál po 27 vteřin tento závod, tak ten jsem nastoupil a vyhrál jsem těch 8,5 kilometrů o 3,5 minuty, což byl tenkrát rozdíl třídy. No a tak jsem byl postaven do toho mužstva Československé armády. V čele s Emilem jsme vyhráli v sestavě Zátopek, Vomáčka, Roudný, Zabloudil a Kořán. Jsme vyhráli mistrovství světa armád. A teď jsem se dověděl od Jindřicha Roudného, že v tomto závodě běžel taky Mimoun, který potom byl takovým věčným stínem Emila na všech těch velkých závodech a olympiádách. Poprvé jsem do Německa přešel u Aše. Bylo to hrozně nebezpečné, napínavé a já jsem si uvědomil, že jsem si tu svobodu, kterou jsem si na chvíli vydobil, zasloužil. Po tom těžkém přechodu hranic za zimy Plískanice v odnu vánočním 25. prosince spadl jsem do jámy, která tam byla vykopaná pro lidi, kteří se pokusili přejít. Já jsem jako sportovec jsem se vyškrábal po kořenu a došel jsem a řekl jsem nikdy víc. Z Německa jsem po všem tom, co jsem poznal, jakou svobodu to má a jak já jsem musel bezprostředně okamžitě odejít a neměl jsem čas připravit nic pro svoji rodinu, tak jsem se rozhodl vrátit se a odvést do této svobody i moji ženu a kluka. To všechno se nepovedlo a při druhém přechodu jsem byl zatčen a odsouzen k 18 letům těžkého žaláře. Prožil jsem ho celý na Jáchymovských dolech, 10 let koncentráku a dále ještě 8 let jako civilní zaměstnanec, protože pro mě jiný zaměstnání nebylo jenom cihelna a nebo jít zpátky, kde si mě vážili pro moje elektroinženýrství, si mě vážili a byli rádi, že jsem se k ním vrátil. V roce 68, tenkrát v tom jaře, na tom jaře 1968 jsem si vyběhal pas a na pozvání jsem dostal americké vízum a do Ameriky jsem odjel. Neodjel jsem tam na to, abych tam zůstal, chtěl jsem se vrátit, jenomže ten problém byl, že 20. srpna se tady stalo, co se stalo s okupací Československa sovětskou armádou a tak jsem si řekl, že 10 let kriminálu pro jeden lidský život je dost, vracet se nebudu. Amerika je země otevřených dveří, abych to tak nazval. Samozřejmě nejdřív jsem dělal řemeslo, šel jsem nejenom k elektrice, ale k elektronice. Byl tam Karel Zabloudilů, byl tam Míla Svoboda, to byli slávisté. Dostal jsem se k firmě, která se zabývala podmořským výzkumem, jmenuje se to Ocean Sonics, zvuky oceánu. Vyráběli jsme přístroje, oni vyráběli, já jsem se k tomu tak dostal, ale do roka jsem vlastně už tam dělal manažera výroby, ty naše přístroje byly tak dokonalé, že to dokonce od nás kupovalo i námořnictvo Spojených států a jmenovalo se to DSRV 1, to znamená Deep Sea Rescue Vehicle. To je vehicle na záchranné práce v hlubokém moři. Tak tohle jsme dělali, nakonec se tam objevil Jacques Cousteau, který chtěl naše aparáty na Calypso a tak jsme s Karlem jezdili na Calypso dělat naše aparáty. Cousteau s tím jezdil na moře, Cousteau byl s tím nesmírně spokojený a my jsme tam dokonce jezdili na Calypso i na večeře. Madame Cousteau nás hostila, ovšem když potom se jelo na moře, tak jsem nikdy nic nejedl, protože se mi tam na té Calypso dělalo hrozně špatně a zvracel jsem potom. Saipan, to je souostroví, Mariánský souostroví, patřilo to kdysi Rakušanům, kteří to koupili od Španělů. Španělé tam přinesli katolické náboženství, které tam pořád je ve velké míře. A je to jeden z, teď bych nerad se ukec, myslím, ze 14 ostrovů. Tam jsou lidi na třech těch ostrovech. A to je Saipan, Tinian a Rota. Tinian je, ten je jenom 4 míle od nás, to je úžina taková mezi Saipanem a Tinianem a to bylo za války největší armádní letiště na světě. Tam bylo 35 tisíc lidí personálu a odtamtud tam vybudovali obrovské rozjezdové dráhy, 4 jsou vedle sebe a odtamtud startovala Enola Gay s atomovou bombou na Hirošimu a dále potom na Nagasaki. Saipan, když dobili Američané 12. června 1944, tak to bylo vlastně začátek konce druhé světové války, protože odtamtud oni dolétli těmi létajícími pevnostmi, to bylo tenkrát B-27, myslím, dolétli už do Tokia, schodili bomby a přiletěli zpátky na Saipan a na Tinian. Saipan je známý tím, že má, je to tropický ostrov, říká se tomu tropický paradise, ráj. Počasí je tam celkem stejné kolem dokola celého roku, 26 až 32 stupňů tepla. Okolo Saipanu je obrovská laguna a to dělá právě Saipan tak zajímavým pro turisty, protože ta laguna je bezpečná, je teplá, nejsou tam žádný ty velký mořský potvory, které by lidé mohli ublížit, ale za tím útesem, který vytváří tu lagunu, začíná nejhlubší moře světa. Říká se tomu Mariánský příkop, 11 000 metrů do hloubky. Celý to začalo velice nevinně. Byl tam můj přítel Adrian Johnston, s kterým jsem dělal biznis ve zlatých řetězech a ve zlatých špercích. Ten potom předal celou tu firmu, kde vyráběl ty zlatý řetězy, které já jsem reprezentoval v Americe, předal rodině a odjel na Saipan, kde byl kmání hotel, který on nazval Surf Hotel. Surf je příboj. Protože jsme spolu velice krásně spolupracovali, tak přijel a říkal, pojď tam, já jsem tam koupil hotel. A já jsem říkal, já s hotelama nemám nic společného. Říká, no to vůbec nemusíš, protože ty se vyznáš v životě a tam je něco, co se můžeš znovu naučit a poznat jiný svět. Tak jsem přišel v březnu 1986, jsem přišel na Saipan jako generální ředitel surf hotelu Saipan. O hotelničení jsem toho moc nevěděl, jenom že není potřeba moc vědět, je potřeba se umět chovat k lidem, je potřeba umět počítat, kolik je dvě a dvě. To jsem všecko uměl a takže jsem se toho vlastně nebál, protože to bylo na krásné pláži. Měli jsme olympijskou míru, bazén, nádherný počasí, 10 takových bungalovů, kde lidi měli na tu pláž 50 metrů. Ta silnice z toho centra nám byla tenkrát ještě špatná, dneska je to ovšem všecko úplně jiný a mělo to samé výmoly a lidi tam třeba nechtěli chodit do naší restaurace na oběd a na večer a tak dále. To jsem se snažil všecko předělat a pozval jsem tam skupiny hudební, pozval jsem tam známé Filipínce, kteří nám tam začali dělat koncerty, zpívat a lidi si naučili tam chodit. Udělal jsem tam noční klub, který odbíral v 7 večer a jelo to do rana do 2, tam jsem pozval z Filipín holku v 18 letou, která krásně zpívala a kluka, který hrál na piano a na tom pianě nahoře měl to elektrické piano a dovedl to krásně, jsou dobrý muzikanti, všecko okopírujou přes noc, já jsem jim něco zapískal a druhý den už to zpívali večer na tom nightclubu. No a takhle se to všechno rozběhlo, že noviny saipanský napsali, Kořán rozjel hotel Surf v nebývalém stylu. Já jsem slíbil, že tam pojedu na rok. A do roka a do dne jsme ten hotel připravili na to, aby se mohl prodat, aby se na něm udělali nějaký peníze, protože proto jsme tam byli. Ovšem mimo to se stalo to, že jsem se tam potkal se svojí budoucí ženou. Na ostrově Guam jsme se potkali a přestože já jsem si nemyslel, že bych se ještě kdy chtěl ženit, tak jsme se během pár měsíců vzali a dneska už je to 18 let a je to moc hezký. Moje žena byla poručíkem amerického námořnictva na ostrově Guam, byla tam jako celého velkého oddělení, měla pod sebou asi 42 lidí, protože to je celkem základna jak námořní Spojených států, tak letecká. Tam byly letadla, které pořád lítaly ty strážní oblety celého toho Tichomoří. Tam jmenovala se Kuchar, tam můj známý ji viděl na jednom z meetingů předvánočním toho námořnictva a říkal, ty seš Češka? A ona říká, ano. A on říká, umíš česky? No, tak to neumím. A on říká, no jak to, že neumíš česky, tak odkud seš? No a ona říká, jsem z Pittsburghu, ale můj děda a moje babička byli z Volduch u Plzně. A tak se stalo, že jsme se seznámili, protože on řekl, no to já mám ale kamaráda, ten je z Prahy, umí česky a s tím se musí seznámit. No a tak jsme se seznámili, ovšem samozřejmě náš věkový rozdíl byl značný, ale to nám nevadilo, zřejmě jsme si dobře padli do oka a tím byl rozvržen ta budoucnost toho mýho života. Do roka a dodnes jsme prodali ten hotel a moje žena byla předtím přiložena do námořní nemocnice do Chicaga na poslední rok své služby, protože jsme se rozhodli, že z námořnictva vystoupí a že budeme žít ten život spolu bez vlivu námořních pánů. Když jsme prodali ten hotel, tak jsem se okamžitě sebral a odjel jsem do Chicaga. V Chicagu jsem prožil půl roku s mojí ženou, to byl hrozně krásný půl rok mého života, protože jsem dělal hausfrau domácí paní a vozil jsem ji do kanceláře a přivez jsem ji z kanceláře. Pak jsme se měli oba hrozně dobře. A v té době ovšem mě bombardoval svými dopisy a telefonáty můj přítel Adrian Johnston z ostrova Saipan a říkal, já jsem tady koupil velký pozemek a ty tady na to postavíš něco, na co každý se bude chodit dívat. Já jsem říkal, ani stavět nechci, nikam nejedu, ostrovy nemám rád a dej mi s tím pokoj. Ale on se nedal odradit a i když jsme se potom jsme skončili v Chicagu a přestěhovali jsme se do Palm Desert v Kalifornii, už do svého domečku a všecko to vypadalo, že budeme mít hezký život, tak on prostě za mnou přijel několikrát a vylíčil mi, že co se jako tam dá udělat a že bez mě to udělat nemůže a tak dále. No tak nakonec jsme oba dva svolili k tomu, že tam na tu dobu, než to postavím, že tam pojedem. Tak jsem tam přijel a tam měl 2 hektary pozemku s krásným výhledem na moře, ale byl to prales vlastně, tak ten prales se musel zničit. Udělal jsem tam takový 3 obrovské terasy a na to jsem postavil West Core Village, vesnici, která má 60 bytů a která má 10 velikých kanceláří kompletních s koupelnou a ze všem, kam jsem postavil 2 veliké skladištní budovy a k tomu jsem postavil hospodu v návazu na ty kanceláře. A později jsme k tomu ještě postavili mini pivovar. K tomu jsem udělal elektrárnu, která má 400 kVA, to znamená, že je výkonná natolik, aby zásobovala celý ten komplex elektřinou, když vypadnou ostrovní zdroje. A k tomu jsem postavil vodárnu na 34 tisíc galónů, to znamená 34 tisíc krát 4 vody, tak, aby ta vesnice pořád měla vodu, protože my třeba tady si to neumíme uvědomit, ale tam, kde jsou tajfuny a kde je ostrov malej, tam elektřina a ta voda, to je to nejdůležitější, co je tam potřeba k životu. Všechno tohleto využívají zkušenosti z tady, kde jsem pokládal kabely pod zem, tak jsem to využil tak, že jsem položil pod zem veškeré kabely, veškerou elektriku, veškeré telefony a televizní kabely, jsem položil pod zem. Udělal jsem to tak dokonale, že za tu dobu, je to hotový od 1990, to znamená 14 let jsem tam neměl jednu jedinou chybu. Udělal jsem spojky ne v té slané zemi, ale udělal jsem je na těch domech, vyjel jsem z jednoho domu k druhému, tam jsem udělal spojky, vzal jsem odvočku pro ten dům a takhle jsem to celý vyřešil. Po té zkušenosti, kdy nám bouchaly tady spojky pod zemi, tak jsem říkal, tam je pod zem nedám. A dneska každý se diví, protože apartmenty tam jsou obsazené na 30-40% a Kořán jede furt na plných 100%, protože má vodu, má elektriku a i když je tam tajfun, tak já furt svítím jak vánoční stromeček. Měl jsem tam 45 Filipinců na to. Jednoho architekta, já jsem si dělal elektroinženýra, celou tu elektriku a tu elektrárnu jsem postavil podle mého vlastního projektu a de facto taky celý ten komplex jsem postavil podle svého. Měl jsem architekta, kterému jsem řekl, takhle a takhle tohle mi udělej a já to překontak. Jsem to potom překontroval, řekl jsem, tohle nechci tak, to musíš překreslit tak a tohle tak. A on mi taky dělal pro těch 44 Filipinců mi dělal formana, to znamená parťáka, nebo jak se to říká, a já jsem si udělal rozpis, aby to bylo hotové za 21 měsíců. Tohle to všecko bylo i s bibetanovými vozovkama, všecko to bylo hotové. Pracovní morálka Filipinců je, to jsou lidi z tropů a čím dál na jich, tím ti lidé jsou pohodlnější. Já nechci říct línější, ale to počasí je k tomu uspůsobuje. Oni si dovedou sednout a sedět třeba celý den, ale udělají dobrou práci, když čím člověk udělá ten rozpis a sleduje je a oni vědí, že ten rozpis je udělán a že je sledován a vědí, že večer já přijdu a překontroluji tu práci, tak potom to udělají. jednoho dne sedím s mojí ženou v té restauraci, kterou jsem tam postavil. A pronajela to jedna známá naše Monika Nugent, která je narozená v Rakousku. Její muž byl Ital, ale rakouský Ital. A udělali tam z toho hospodu, která se jmenovala La Pergola. La Pergola byla italská hospoda, chodili tam dva Taliáni, kteří dělali muziku hotelu na Saipanu, v jednom z velkých hotelů, Hyatt Regency. Ten jeden hrál bezvadně na klavír, to jsem tam chodil ho poslouchat, a ten druhý, Mario, ten tam dělal estrády, takový show. Jednou tam sedíme na večeři a přijde ke mně ten Mario a říká: Vláďo, máme tady, chtěla by tě poznat česká hraběnka. A já jsem říkal: česká hraběnka? To mi tak přišlo hrozně známý z mého pobytu v koncentračním táboře, kdy každý se snažil být baronem nebo aspoň továrníkem. A tak jsem se tak zasmál. On říkal: ne, vážně, je tady a ráda by tě poznala. No tak já jsem tam s ním šel i s Venisou, s mojí ženou, a tam sedí rozkošná dáma kolem 53, vstala a podává mi ruku a říká: já jsem Nini Nostic, I'm Nini Nostic, anglicky. A já samozřejmě, když řekla Nostic, tak jsem hned věděl, že to je opravdu hraběnka a že to je známá česká šlechta. Znal jsem pochopitelně Nosticův palác, znal jsem to, že starý pan Nostic, jeden z jejich dětků, postavil Stavovské divadlo, a tak jsem byl velice mile překvapen, hlavně z toho důvodu, že to byla roztomilá dáma, nebo je, já teďko o ní momentálně nevím, ale je. Tak jsem ji pozval na příští den na večeři a tam jsme pobyli asi 3 nebo 4 hodiny na té večeři a stali jsme se přáteli. Potom, když jsem slavil tady v Horažďovicích své 70. narozeniny, to už bylo po revoluci sametové, tak jsem to slavil v Horažďovicích, tak jsem tam měl asi 35 lidí, včetně Emila a Dany Zátopkových a mých přátel tady z Čech, a jsem jim navzájem všechny představoval, tak jí jsem představil jako: a nyní vám představuji hraběnku Nostic, jež se vyznačuje hlavně tím, že její dědek postavil Stavovské divadlo. A to mělo úžasný úspěch. Když jsme se poznali, tak mi řekla: dobrý večer, s těžkým akcentem, a řekla: to je asi všechno, co umím. Mluvila roztomilou angličtinou, kterou my s Venisou říkáme Royal English, protože známe ještě jednu šlechtičnu v Německu a ta mluvila tou samou angličtinou. Ona je hlavně pro slepecké děti dělá dobročinnou činnost. Ona pro ně dělá víc, než já vím, než já mohu tady prohlásit, ale vím to, že i teďko oni noviny píšou, že pořád pokračuje v této činnosti. A nějaké věci s tím spojené já jsem ještě pomáhal vyřídit. A když potom jsem přiletěl jednou do Čech, tak moje sestra mi říkala, volala Nini a říkala, aby si zavolala na tohle a tohle číslo. Já říkám: Nini? No Nini. Já jsem říkal: no prosím tebe, jak s tebou mluvila? No česky. Tak zřejmě Nini Nostic mluví česky. Já si neudržuju češtinu, já jsem český kluk a to je tak nějak samozřejmě. Já vím, že lidi třeba přijedou a třeba překrucou slova, to já si myslím, že to není nutné. Já mám ten dojem, že česky, když je někdo Čech, tak to nikdy nemůže zapomenout. To si myslím já. Dokonce můj přítel, který byl češtinářským profesorem na Karlově univerzitě, jednou řekl: to je úplně k nevíře, jak ty po 30 letech mluvíš česky, člověče, ty bys nás tady mohl vyučovat.